habeen wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeenimo arbacaha bisha sebtembarna waa 13 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda caawana waxaa halkan si wada jiray ka daadihin doonaa caashe ibraahin aadan iyo anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada idaacadda caawana waxaa ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya oo galabta dood kulul ka yeeshay wareejintii dowladda soomaaliya dhowaan ee ku wareejisay dowladda etoobiya sarkaal ka tirsan jabhadda o n l.
waxaa soo jeedinayaa mudane guddoomiye xubnahana ka codsanayaa go-aanka golaha wasiirada in laga dhigo wax kama jiraan. anigii horta go-aanka xukuumadda ee soo saartay waxaan u arkaa go-aan sax ah, ka turjumayo amniga iyo xasiloonida ummadda soomaaliyeed inuu yahaan u arkaa sababta waxaa waayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan dagaalo dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay etoobiya ku dhex maray soomaali iyo oromo oo ay soomaali ka badan 20 ay ku dhinteen.
meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haydnaa. aniga kulahadlay walaalkay iga yaro cusmaan cuno islaya la yidhahda ku jira oo igu yaro igu xibay aad igu xibtay ahaa
carwadii saddexaad ee buugaagta oo maanta muqdisho ka furantay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo weliba warar kale oo ku saabsan soomaaliya, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida.
war saxaafadeed maanta ka soo baxay hoggaanka ciidamada Mareykanka ee Afrika ee AFRICOM ayaa lagu sheegay in iyada oo xiriir lala sameeyey dowladda Soomaaliya uu ciidanka AFRICOM fuliyey 3 weerar oo dhinaca cirka ah oo bartilmaameedsan. weerarkaasi ayaa war saxaafadeedka lagu sheegay in lagu qaaday ururka Al-Shabaab saacadda Soomaaliya markii ay ahayd qiyaastii 2:15 salaadda subax ka hor, halkaasna lagu dilay 6 qof. war saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dhacay meel 226 kilomitir koonfurta ka xigta magaalada Muqdisho. warka ayaa lagu sheegay in Mareykanku uu tallaabadan u qaaday iyagoo raacaya awoodihii uu siiyey madaxweynaha Mareykanka bishii Maajo ee sanadkan 2017, markaasoo ciidanka Mareykanka uu ogolaanaya in uu tallaabooyin adag ka qaado ururka Al-Shabaab ee ku sugan goobo gaara, iyadoo arrintaasina lagu taageerayo ciidamada Soomaaliya.
hogaamiyaha dalka Myanmar Aung San Suu Kyi ayaa joojisay qorshaha ay bishan kaga qaybgeli lahayd ee shirka golaha guud ee qaramada midoobay xilli ay sii kordhayaan dhaleecaynta loogu soo jeedinayo sida ay u wajahday qulqulatooyinka ka socda bariga dalkaasi oo keenay in ka badan 350,000 qof ah qoomiyadda muslimka ah ee loo yaqaano Rohingya ay u baxsadaan xadka uu dalkaasi la wadaago dalka Bangladesh. afhayeenu hadlay dowladda oo lagu magacaabo Zaw Hayay ayaa arbacadan sheegay in haweeneydan oo haysata bilada nabadda adduunku ay joogi doonto Myanmar si ay ula tacaasho mushkiladaha dhanka ammaanka ee ka taagan halkaasi. Aung San Suu Kyi ayaa noqotay astaan dimuqraadiyadda kadib 10 sannadood oo xadhiga ay kala kulantay xukunka taliskii hore ee militariga, balse ka fikir duwanaashiyaheeda xiisadda Rohingya oo ay ku tilmaantay warbeena oo loo diyaariyay inay kor u qaadaan danaha argagixisada ayaa ku keentay qadarin la-aan kaga timi dowladda iyo weliba kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha oo ay ka mid yihiin kuwa sideeda oo kale haysta bilada Nobelka.
kongareska Mareykanka ayaa ansixiyey xeer ku amraya madaxweyne Donald Trump inuu si cad uga hadlo ugana hortago kooxaha nacaybka ku salaysan iyo kooxaha aaminsan sarreynta dadka cadaanka ah. aqalka hoose ayaa ansixiyey xeerkan kadib markii uu soo gudbiyey aqalka senatka. xeerkan ayaa kusoo beegmaya kadib markii bishii hore ay kooxaha aaminsan midab kala sooca iyo nacaybka ay hal qof ku dileen rabshada ka dhacay Charlottesville. xeerkan ayaa faraya maamulka madaxweyne Trump inay ka hortagaan kooxahaasi islamarkaana ay wax ka qabtaan fiditaankooda.
howlwadeennada gargaarka degdega ah iyo weliba ciidamada ilaalada xeebaha ayaa ka shaqaynaya sidii ay u heli lahaayeen dadka ku sii jira gobolka Florida ee duufaanta Irma ku dhufatay, halka dalalka Faransiiska iyo Britainna ay xoojiyeen ka jawaabistooda meelaha dhulkooda ah ee ay duufaanta ku dhufatay oo ka mid ah xeebaha Caribbean-ka. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa Arbacada maanta booqanaya jasiiradaha Saint Martin iyo Saint Bethany maalin kadib markii iyadana uu tegay Guadeloupe oo ku taala amaba uu kala kulmay qaar ka mid a dadka oo ka cadhaysan waxa ay ku tilmaameen sida ay dowladdu uga jawaabtay oo aan ku filnayn, waxaana uu Macron ballan qaaday taageero badan iyo weliba ciidamo. Xogeeyaha arrimaha dibadda ee dalka Britain Boris Johnson ayaa isaguna maanta maraya jasiiradaha Anguilla iyo weliba British Virgin, kuwaasoo duufaantani ay ku dhufatay toddobaadkii hore xilligaas oo xoog badnayd islamarkaana ay maraysay heerka shanaad amaba degree 5. Waxaana uu sheegay in ciidamo badan oo dhanka ammaanka iyo weliba caawimooyin kale ay gaari doonaan halkaasi, sida oo kalena la filayo in ra-iisul wasaare Theresa May ay caawimo intaasi ka badan ay shaacin doonto maanta.
Dad kulul ayaa maanta aqalka baarlamaanka ku dhex martay xubnaha baarlamaanka aqalka hoose, waxaanay aragtay kala duwan ka dhiibteen go-aankii dhowaana dowladda Soomaaliya ay ku wareejisay sarkaal sare oo ka tirsan ururka ONLF oo loogu gacangeliyay dowladda Itoobiya. Xildhibaanada ayaa qaarna waxay taageerayeen go-aankaasi halka kuwo kalena ay kasoo horjeesteen. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Sheekh Isxaaq Oystey.
Kulan ay maanta isugu yimaadeen xildhibaanada golaha baarlamaanka Soomaaliya ayay kaga doodeen qaraarkii golaha xukuumadda ka soo baxay lixdii bishan ee ku saabsanaa mowqifka dowladdu ay ka istaagtay arrinta sargaalkii ka tirsanaa jabhadda ONLF ee ay dowladda federaalku ku wareejisay Itoobiya, islamarkaana ay sheegtay inuu gacan saar la lahaa ururka Al-Shabaab. Kulanka maanta oo uu shirgudoomilayay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari ayaa waxa soo xaadiray xildhibaano tiradoodu gaarayso 178 mudane, waxaana ugu horreyn guddoomiyaha baarlamaanku xildhibaanada ku wargeliyey in laga doodo arrinta muddada badan soo jiitamaysay ee ku aadan Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax iyo go-aanka ay xukuumaddu ka gaartay. Waxaana muuqatay in arrintaasi ay xildhibaanadu si aada ugu kala aragti duwanaayeen. Xildhibaan Cabdirashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah xubnihii ka soo horjeeday go-aanka ay xukuumaddu ka qaadatay lixdii bishan arrinta Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax ayaa ku dooday in baarlamaanka looga baahan yahay inuu wax kama jiraan ka soo qaado qaraarkii xukuumadda.
Warkayga waa caddaynayaa, warkayga waa cad yahay, mugdi kuma jiro. Go-aankii golaha wasiirada waxa uu xambaarsan yahay iyo nuxurka ku jira iyo ujeedooyinka uu leeyahay iyo fasiraadaha badan ee laga bixinayo haddaynu ku mashquulo waxaa la haysanayaa saacada meesha. Laakiin waxaan soo jeedinayaa go-aankaas shacabka Soomaaliyeedna uma baahna, dalka Soomaaliyeedna uma baahna. Taariikh mugdi oo hor leh oo calankan xidigta shanta gees la ay ku taalla laba gees ka soo reebaysa maanta golahan iyo aanu ansixinin. Waxaan soo jeedinayaa mudane guddoomiye xubnahana ka codsanayaa go-aanka golaha wasiirada ay lixdii bishii Sebtembar gaareen in laga dhigo wax kama jiraan, null and void in laga dhigo.
Dhanka kale, xildhibaan Maxamed Xuseen Isaaqa Faraale ayaa baarlamaanka ka hor sheegay in xukuumaddu ay ku saxsanayd inay dowladda Itoobiya u gacan geliso Cabdikariin Qalbi Dhagax, kaasoo uu ku tilmaamay inuu ahaa shaqsi qayb ka ah ururada argagixisada.
Anigii horta go-aanka xukuumadda ay soo saartay waxaan u arkaa go-aan sax ah, ka turjumayo amniga iyo xasiloonida ummadda Soomaaliyeed inuu yahaan u arkaa. Sababta waxaa waayo barnaamijka xukuumadda noo keentay wuxuu ahaa in ay ballan qaaday in xasiliso dalka iyo ummaddana ay barwaaqo horseedo. Marka ninka ku qoran warqadaas oo la leeyahay muwaadin Soomaali buu ahaa, ani waxaan u haystaa inuu yahay kooxda argagixisada dadkii la jiray. Sababtan waa cadaynayaa 2009-kii dowladda Cabdulaahi Yuusuf markaan baydhowo ka qaxnay oo xildhibaanada kulay baxeen anigii 7 xildhibaano meesha ku hartay ku jiray baydo markaan ka cararnay waxaan tagnay xudur ciidankii meesha lagu soo wareeyay shabaabkii iyo asaga iyo ciidankiisa ayuu ku jiray markii 2013kii markii degmada ay qabatay dowladdu ayaa waxaa dhacday asaga iyo nimankii la jiray khawaarijta ahaa iyo ciidankiisii inay magaalada goobaan geliyeen ninkaas wuxuu ahaa kuwa aan raadinayno oo la dilay aada ceerow iyo muxuu ahaa abu mansuur iyo ayuu la mid yahay kuwaasuu la mid ahaa ani waxaan leeyahay marka waxaan leeyahay haddaama kuwaas loo qaylinayno oo laga hadlin asagana lagama hadli karo kuwaasuu la mid ahaa
xildhibaan zakariya maxamuud xaaji cabdi ayaa sheegay inuu dabagal ku sameeyey sababaha dowladda soomaaliya ku xambaaray inay itoobiya ku wareejiso sargaalkii ka tirsanaa ururka onlf waxaana uu hoosta ka xariiqay in arrintaasi ay ku timid cadaadis dowladda soomaaliya uga yimid dhinaca dowladda itoobiya
aad baan u dabagalay arrintan markaan dabagalayna waxaan soo ogaaday in cadaadis xoog leh iyo mu'aamarad isla socota iyo cagajugleyn iyo hanjabaad dowladda soomaaliya kaga timid dalka itoobiya ay arrintan sabab u ahayd arrinta iyada ah oo aan u haysto anigu inaysan xukuumaddu si indha adayga ama khayaano qarana aysan u gelin ay u gashay si ujeeddada ugu weyna ay tahay mu'aamarad 8 February wixii ka dhacay teendadii inay ka dabaaqsanto itoobiya oo dadka iyo dalka soomaali kala goyay ayaa ujeeddadu ahayd haddii aynu marka annagu ku shidno xukuumadda dabcan waxay noqonaysaa itoobiya waa guulaysatay hal dhagax bay 2 shimbirood ku dishay ninna way qaadatay soomaaliya yah dad soomaalina waxaa la yidhi waa argagixis oo xoriyadooda u dagaalamahay shimbirta saddexaadna tan ugu weyn weeyo dowladda inay ka hor keento dadkeeda xalku sidaas soo socdo weeye muwaadinkii la dhiibay itoobiya noo soo celis no release no relation dadka itoobiya u shaqeeya ha ka baxeen baarlamaan
ugu dambayntii xildhibaan daahir amiin jeysow ayaa nasiib darro ku tilmaamay in howlaha xukuumadda loo igmaday ee ku aadan hirgelinta ammaanka dalka boqnaha la gooyo waxaana uu difaacay go-aanka xukuumadda ee 6 bishan
haddii maanta xukuumaddii aan siinay kalsoonida aan gacmaha iyo lugaha intaan ka xirno aan la daba taaganahay buuq fara badan aada iyo aada ay nasiib darro u tahay meesha la yidhaaha digdiga waad aragteen daamanka iyo biyaha iyo khayraadka u burqunaya waad aragteen ma qof burburinahan agabaad siinayna waa maya annagay maanta na caawinayiin annagaa maanta u baahan ciidi madoobi ay cadowgu naga caawinayaan aan dhabta ka hadalno mudurgudoomiye dad baa waxaa mar walba dhahaaya oo mar walba soo qaadaaya muslimnimadiiyaa meel looga dhacay iyo xaquuqda aadanaha meel looga dhacay xaquuqda aadanaha uma soo degin qof hubaysan oo dad laynayo oo xasuuqay yaa waaye argagixisa argagixisa waxaa ah qofkii hubaysan ayaa argagixisa oo dad laynay mudurgudoomiye muslimnimada dalka itoobiya 60% muslim ninka walaalkiisaa loo dhiiri meeshaana lagu maxkamadaynaa halkaas una dembiga ka galay soomaali maaha meesha dembiga gala waad mahad
gabagabadii dooda ayaa guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari waxa uu xildhibaanada u sheegay in arrintan muranka badan dhalisay loo saari doono guddi ka soo baaraandega islamarkaana hoos ugu daadega xaqiiqda dhabta ee ku aadan go-aanka xukuumadda ee cabdikariin qalbi dhagax kuwaasoo wixii ay soo saaraanna dib ugu soo celin doona golaha baarlamaanka xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
galab wanaagsan habeennimo wanaagsan ama fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay meel kastoo joogtaanba ugu yaraan 2 qof oo soomaaliya ayaa habeen hore lagu dilay deegaanka awaday ee bariga dalka itoobiya dilalkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeya maalmihii lasoo dhaafay dadka oromada iyo weliba soomaalida oromada ayaa ku eedeysay ciidamada liyu booliska ee dowlad deegaanka soomaalidu in ay dadka ka dileen ama ay dad ka dileen hase yeeshee afhayeen u hadlalay ciidamadaasi ayaa laanta af soomaaliga ama laanta oromada ama afka oromada ee v o eda u sheegay inay arrintaasi aanay waxba ka jirin haddaba maxamed colaad xasan ayaa inoo diyaariyey warbixin halkana kasoo jeedinaya
ugu yaraan 30 qof ayaa ku dhintay weeraro iyo dagaalo salka ku haya muran dhinaca dhulka ah iyo kala argoonsi u dhexeeya soomaalida ethoobiya iyo oromada dadka dhintay ayaa waxaa u badnaa ganacsatadii jaadka keeni jiray iyo kuwa ariga ethoobiya ka soo iibsada oo lagu dilay deegaanka hawadaay ee jaadka laga keeno ee dhulka oromada dadka la dilay waxaa ka mid ahaa wiil ay walaalayihiin boqor cilmi cumar allaale oo xildhibaan ka soo noqday dowladda federaalka ethoobiya lagana soo doortay deegaanka dadkan lagu dilay VOA-da ayuu uga waramay dhacdadaasi isagoo ku sugan magaalada Jigjiga.
Siday waxu dhaceen waxa weeyii meel ganacsi ah oo hawabeen la yiraahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii caruurtoodii dumarku ay rag waay la hurdeen iyo meel hameera la galay. Labiyo soddon baan imaka haynaa dalka intaa imaka la sheegayo in og yahay ee xadaalaha la qoday inta aan la istiirsan baa ka badan dadka fal xun baa lagula dhaqday oo xasuuq ah oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo waxla wax lagu tilmaamo la garanaynin dowra la qaro waxba ma ay reebin wax beri mageyda ay reebeen ma jirto meel dagaal ma ahayn ma goob ma ahayn haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haynaa aniga kula hadlay walaalkay iga yaro cismaal cuno isleya la yidhahdo ku jira oo igu yaro igu xibay aad igu xibtay ahaa wadxila ka maqan yahay baa ku jira.
Labada dhinac ee maamulka oromada iyo kan soomaalida ayaa midba kan kale uu ku eedeeyey inuu bilaabay gacanka hadalkan. Madaxa xafiiska warbaahinta ee oromada Adisu Areega ayaa sheegay in dagaaladan ay ku lug leeyihiin booliska kililka shanaad ee Soomaalida ee liyu booliska. Waxa kale oo uu sheegay inay ku qabteen dagaalkan sarkaal ay sheegeen inuu sitay aqoonsiga dowladda federaalka Soomaaliya.
Sarkaanshu furraakiisu uu madal ku dhateen namoota qabamanirra qaamni sadii loola ummata keenya irratti baname kan irratti hirmaataa akka jiru hubachuu dandeenya irraa tokkoon liyu poolisii naannoo Soomaalee Itoophiyaati.
Waxaa jira dad aan dagaalka ku qabanay. Innagoo markaa taa ku salaynayna waxaa dagaaladan ku lugle saddex dhinac. Booliska Soomaalida ee liyu booliis, maleeshiyo Soomaaliya oo deegaan ka soo jeeda, iyo sarkaal aan qabanay isagoo wata aqoonsiga ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya oo magaciisu yahay Shurna Kero Cabdi. Baaris baanu ku wadnaa.
Dhinaca kale, madaxa warfaafinta ee gobolka Soomaalida Idris Ismaaciil ayaa beeniyey eedahaasi.
Waan maqlay hadal ka soo yeeray agaasimaha warfaafinta gobolka Oromada Mr. Idris Areega. Runtii waan la yaabay. Warkan sheegaya in booliiska gaarka ah ee dowladda deegaanka Soomaalida ay dad rayada weerarayaan waana mid laga xumaado, waayo ma aha war ay xaqiijiyeen labada dowladda federaalka Itoobiya iyo tan Soomaalida Itoobiya. Sidaas daraaddeed way iska caddahay inuu been yahay. Aan ku celiyay in ciidamada booliiska ee Soomaalida ay u gudbeen dhinaca gobolka Oromada oo ay dad rayada ku dileen waa been aan geed loogu soo gamban.
Afiyaanada u hadlay maamulka Oromada iyo Soomaalida ayaa dagaaladan ku eedeeyay inay ku lug leeyihiin dhinacyo kale oo saddexaad. Dhinacyada lagu eedeeyay waxaa ka mid ah ururka ONLF. Afiyeenka ururkaasi Cadaani Hirmooge ayaa weydiiyey jawaabta uu ka bixinayo eedeyntaasi.
Waxba kama jira arrintaasi. Waxa weeye labada maamul adiga ee Oromada iyo Soomaalida dhulkooda ka dhisan iyo labada maleeshiyada ay maamulaan ee TPLF hoos yimaada ayaa dagaalka bilaabay. Waa markii labaad dhowr bilood ka horba ayaa la islaayay sanadkii hore. Mar kasta oo kacaanka Itoobiya uu kaco oo ummaduhu ay xukuumadda ku kacaanba waa la isku diraa. Labadan shacbi waa laba shacbi oo walaalo ah weeye, kushiti waa ilmaadeera, qola abasiini hadakada ka saaran oo si xun u isticmaalo dadka Soomaalidana waa si khalada looga warama dadka Oromada. Marka waxa weeye labada ummadood waa isku dan, waa isku diin, waa isku dad, waa isku deegaan, way isguursadaan, way isdhaleen, way wada noolaan jireen iyagaa shiga. Marka waana xoogga ugu badan ee shucuubta Itoobiya marka la qiimeeyo. Halkaasaa laga ganacaya. Marka labada taris baa isku dira.
Askar Soomaaliya oo dowladda Soomaaliya aqoonsigeeda wata iyo ururkiina ONLF ayaa lagu eedeeyey inay la kulayihiin dagaalada oo dad laga qabtay. Arrinta maxaad ka leedahay?
Maya, haba kama jiro. Askari Soomaali xagga u samaray Jamhuuriyadda Soomaaliya waad ogtahay maanta iyada danaheeda ku mashquulsan, iyadaaba aan ku eedeynaynaa inay taliska hoosta kala shaqaynayso. Marka waa wax cid lagu abaabulanaya weeye, laakiin shacab askari Soomaali halkaan ma tegin. Annaguna dagaalku waan kasoo horjeednaa, jabhada Oromaduna way kasoo horjeedaa. 1995 anigani wafdi aan hogaaminayaa xabad joojin ka sameeyey gobol Kambale iyo Sidaamo iyo muxuu ahaayey waaxdan Hareerga iyo kulli waan maray qabaayladii Soomaalida Oromada isku haystay baanu magti u kala qaadno, xoolo u kala qaadno, isdhex gelinay. 20 sano kusoo moodeen labadan maamul ee Jigjigi iyo kala fadhiya meeshan liha Nazare. Yaa isku diray shacabkan? Goor maa la isku diray? Markuu gadoodkii Itoobiya ee u dambeeyey bilowday yaa la isku diray? Marka
magaalada Mooyaale ee ku taala koonfurta bari Ethiopia oo dagaaladan ugu dambeeyey ay ka soo bilowdeen iyana waxaa ka dhacay weerar ay dadku dhinteen. weerarkan ayaa dhacay khamiis la soo dhaafay sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah dadka magaalada ku nool oo aan magaciisa u qarinay sababo dhinaca ammaankiisa ah.
Adiga dagaal oo u dhaxay waay Soomaaliya Oromo waxay yiraahdeen anaga dhulkan Soomaalida degan yaan rabnaa inaan Soomaalida ka rarno oo ka saarna ilaa Soomaali xuduudka Soomaaliya wax noo soo dhaafi kara malaha inay dhaheen.
Intii ay dagaaladan socdeen ayaa waxaa dadka la dilay ka mid ahaa 4 qof oo rayid ah oo Soomaali ah oo ku jiray isbitaal ku yaala magaalada Yaabulo ee dhulka Oromada kuna dhow magaalada Mooyaale.
Isbitaalka waxaa joogay dad bukaan ah oo halkan laga qaaday degmadan Mooyaale oo la geeyay meel la yiraahdo degmada xagaas ee Oromada oo magaalada la yiraahdo Yaabalo. Marka dadka isbitaalada ku wada jireen dagaalkan markuu dhacay hoogoo cabsi ayaa soo gashay. Intii fududeyd oo hoogoo yara caafimaad qabay way ka arreen, meeshay ka arreen, intii darneyda meesha ku hadhay, intii meesha ku hadhay kulligooda dadkaasi waxaa lagu laayay midya lagu laayay iyo baangada oo shaaca dowladda oo meesha joogta ciidankooda jooga, booliistooda jooga, iyo dadkii hortooda lagu laayay baangada lagu laayay iyo midya lagu laayay ma garatay.
Meeqa qof ay ahaayeen?
Waxay ahaayeen adigu yaraan aniga hadda waxaan qaraab ahaan aan u aqaanaa farruux, laakiin ka badan la sheegaya ilaa 6 iyo 8 meelahaas la sheegaya ma garatay.
Magaalada Mooyaale waa magaalo ay ka lushaan 3 calan oo kala duwan. Waxaa gobolka Soomaalida Ethiopia iyo Oromada kala qaybiya waddo laami ah oo magaalada dhexmarta. Waxaa waddada laamiga ah dhinacyada ka lushaa calanka dowladda federaalka Ethiopia, kan Oromada iyo midka dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia. Magaalada waxaa ka jira maamulo kala gooni-gooni ah, iskuulo kala xirxiran, booliis mararka qaar isku dhaca, iyo maleeshiya iska soo horjeeda oo u kala nasab sheegta qabiilka Booranaha la yiraahdo oo ka tirsan qowmiyadda Oromada iyo Garre oo Soomaali ah. Calaamada halka magaalo ku kulansan ayaa astaan u ahaa guusha laga gaaray nidaamka federaalka Ethiopia ee qowmiyadda ku salaysan ee la aasaasay sanadkii 1994. Laakiin haatan dagaalo ku salaysan dhul ballaarsi ayaa nidaamkaasi halis ku haya.
Maxamed Colaad Xasan, dhegeystayaal aad buu mahadsan yahay warbixintaasi inala socodsiinayo. Waxaanad ku dhegeysanaysaan idaacadda Fiidnimo ee VOA Washington.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furantay carwadii 3-aad ee buugaagta, waxaana sanadkan ka soo qayb galay in ka badan 30 qoraa oo 12 ka mid ah ay dumar yihiin. Furitaanka carwadan iyo buugaagta sida gaarka ah u soo jiitay indhaha dadka ka soo qayb galay waxaa warbixinta nooga diyaariyay Haaruun Macruuf.
Safaf dhaadheer ayaa saaka dhalinyarada magaalada Muqdisho u galeen hoteelka lagu qabanayo carwadan. Mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dadka ka soo qayb galay ay aad uga badan yihiin kuwii ka soo qayb galay labadii carwo ee lasoo dhaafay. Qorayaal siyaasiyiin iyo marti kale oo ka socda caalamka ayaa goobta joogay. Maxamed Diini waa aasaasaha carwada buugaagta ee Muqdisho.
Waxaan islaahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waa kow ka soo qaybgalayaashii oo intaan filaynay ilaa 500 oo qof ka batay, 900 ayaanu sanadkii isku celis filnaa, 1500 qof ayaa saaka yimid. Midda labaad, qorayaasha aan martiqaadno Soomaaliha u bataan awal sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyayba Soomaali bay 100% ahaayeen 1 qof mooyaane. Sanadkan qorayaal Rwanda iyo Kenya iyo Ingiriiska ka yimid ayaan ku soo darnay, oo tallaabo aan isleynahay iyaduna way noo tahay isdhexgalka bulshada iyo kobcinta aqoonta iyo tacliinta ee Muqdisho, Soomaaliya iyo Soomaalidaba.
Waa gartay marka sanadkan maxaa u gaar ah oo carwada lagu soo bandhigaya?
Waxaa sanadkan carwada lagu daahfurayaa buug ee qortay gabar Soomaaliyeed oo Fartuumo Kuusow la yiraahdo oo Canada ka timid. Buuggeeda waxaa la yiraahdaa Ingiriis buu ku qoran yahay, The Tale of a Bond's Wife ayaa la yiraahdaa. Daahfurkii waa halkan. Waxaa kaloo halkan inkastoo daahfur hore loo sameeyey wasiiradii hore arrimaha dibadda ee Soomaaliya Fawziya Xaaji Yuusuf Aadan buugay qorto aabeedka qorto la yiraahdo Taariikh Nololeedkii Yuusuf Xaaji Aadan ayaa isagana lagu soo daahfurayaa. Saddexaad waxaa lagu soo daahfurayaa Axmed Cali Faarax Ilaaja, buug isaguna waa hore qoray laakiin saada la daabo oo la yiraahdo Xulka Silsiladda Suugaanta Soomaaliyeed. Saddexdaas daahfurkooda sanadkan ayuu halkan ka dhacay. Buugaag kaloo fara badanna dabcan waa la keenay oo dood culmiyeedyada iyo ma aragtay dood wadaaga iyo la wada falanqayn doona.
Waa gartay buugaag intee le'eg baa ayaa taala meesha?
Waxaa taala ilaa 2000 oo buug. Inta badan 80% qiyaasti ah Soomaali ku qoran, af Ingiriis 10% ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin, ilaa 15% انت كلنا اف عربي وحسنت كان ان كسو كردني بوغاك كقرن اف بورن وحان مرتقادني قرا بورن او مغالده سيلو كينيا ان كمرتقاد
سندي ugu dambeeyay waxa sii kordhay carwooyinka buugaagta oo ka daba qaatay carwada ugu daada weyn ee Hargeysa International Book Fair waxa iyaguna aasaasmay markaas kadib carwooyinka Garoowe Kismaayo iyo Muqdisho oo maanta saddex jirsatay Maxamed Diini waxaan weydiyay hadii ay jirto cadeymo in carwooyinkani ay kordhiyeen aqoonta dadweynaha
waxa cadeyn ah in naadiyash qoraalka ee Muqdisho intan ka warqabo lix ay hadda marayaan 2015kii 2 jacaylaha inay jireen qaarkood aad u hana qaaday adnaariga la yiraahdo ifiya xarunta dhaqanka iyo qoraalka ee ifiya hillan hayaan maskaxshiil intuba waa kulligood wax ka dambeeyay kana soo askumay arwadii koobaad ee la qabtay taasi waa wax la taaban karo waa tusaale taasi waxa kale oo idan la taaban karaa san horey kugu sheegayba daafurada buugaagta tiradooda iyo dhalinyarada qortay oo islaanahay wax kale ayay ka mashquulisay qofku marka wax ku mashquulsan yahay wax kale ku mashquulsan yahay dhalinyaradana maadaama ayaan xaabadii horeynaysay in badan loo isticmaalayay ee qalalaasaha dalka ka jiray 20 ama 50 ama 60 dhalinyaro hadii lagu mashquuliyo loo jiheeyo energigooda inay buug qoraan oo maskaxda ka shaqaysiiyaan taa lafirkeeda innaga noo ah marka waaqicna la fiiriyo duul aad weyn walaal
waay su-aasha ugu dambeysa halkeed u socotaan muxuu yahay bartilmaameedkiina ugu dambeeya
bartilmaameedka iyagu waa iyada oo magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya idil library public ah oo dadku idil u furan in laga heli karo library-ga ummada madbacad maktabadii ummada oo dib loo hagaajiyo museum-ki ummada oo dib loo hagaajiyo madbacadii qaranka oo dib loo hagaajiyo theater-ki qaranka oo dib loo hagaajiyo ilaha dhaqaalaha dhaqanka iyo hidaha iyo tarbiyada iyo tacliinta dalka oo burbursan iyo taalooyinka oo dib loo hagaajiyo halka qoraalka iyo akhriska uu garab socdo soo nooleynta dhaqankii iyo hidihii iyo taariikhdii Soomaaliyeed
carwada sanadkan waxaa ka soo qayb galay qoryaal badan oo dumar ah waxaadna moodaa in gabdhuhu ay helayaan masrax kale oo ay aragtidooda ku soo gudbiyaan qoryaashan waxaa ka mid ah Muna Maxamed Diirshe oo iyadu qortay 3 buug
aniga waxaa si gaar ah ii soo jiitay dhowr arimood hadii uu ugu horeeyo saaxiibada aadka u qaaliga ah halkan aan ka barto iyo buugaag badan oo Soomaali ah oo ay qoreen gabdho Soomaaliyeed sanadka waxaa ka soo qayb galay 11 gabdhood oo qoraa ah taasna waxaa isleeyahay waa horumar aad u weyn teeda kale yani in dhan walba xataa waxaa moodaa in ardaydii iyo dadkii oo kasoo qayb galayay oo wax akhrinayay inay maanta aad ugu duwan yihiin maxay leey Soomaaliya waxaa daaiman laga hadlaa siyaasad iyo culad iyo motion iyo waxaaba yani sarala laabka laakiin maanta waxaa moodaa in uu ku hoolan yahay in qof walba in wax la akhriyo in wax la yani in wax la qoro in wax la faa'iideysto
way marka waxa tir 11 gabdhood oo qoraayaal ka soo qayb galay waxa ay sheegtaa qoraalka gabdhuhu waxa uu xoog saaray
wallahi gabdhaha qoraalkooda xoog uu saarayaa maadaama ay gabadhu tahay hooyo hooyaduna ay tahay macallinkii iyo udubdhaxaadkii oo bulshada waxa moodaa in gabdhaha waxa ay qoraan inay si toos ah u qaadanayso bulshada
mid ka mid ah buugaagta ay qortay Muna Maxamed Diirshe ayaa taabanaya arrin xasaasi ah waxaanu ka mid yahay buugaagta sida weyn indhaha loogu hayo carwadan waa tan Muna oo noo sharaxda waxa uu ku saabsan yahay buuga ugu magac dartay ilinta qubanaysa ayaa ka damqanaya
wuxuu ku saabsan yahay dhowr arrimood oo xanuun badan oo gabdhaha maanta haysta qaasatan gabdhaha jooga ee Muqdisho waxaa arkaysaa gabar oo 15 sano jirta oo garoob oo haysta dhowr caruur waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo yani oo wax bartay oo Muqdisho wax ku bartay si xanuun badan oo dhib badan yani hooyo walba maanta markii ay wax barto gabadheeda oo haday iskuul aado ama jaamacad aado maanta dhan waxa ay ka fikiraysaa masal laaban doontaa mise waa la dili doonaa maxaa ku dhici kara taas waxaa u sii dheer dhaqaalaha wax lagu baro yacni hooyada Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa iyada oo inay wax ku barto agoon ama uu tahriibay aabaheed ama uusan joogin wadanka ama inayba tahayba agoon ayadoo saxriir iyo silac wax lagu soo baro markii heerkii jaamacad la gaarsiiyo ay wax barato ay qalin jibiso ay isleedahay alleelahay maanta ayada aa ku shaqaynaysa waxaa hortaagan yani arrimo oo xanuun badan oo dhib badan khaasatan soomaaliya aada ugu soo laalaabto wax la dhaho 4.5 oo yani shaqo ma heli karto shaqada waxaaba kasii daranba haddii lacalal oo laga soo gudbo 4.5-kii wax la dhaho shaqo galma ku bedelasho adigoo ardayada oo si xanuun badan wax ku soo bartay markii aad soo qalin jibiso aada wasaarad shaqo rabtid in aad ka raasatid waxa ay kuu noqonaysaa inuu agaasimaha iyo wixii kasoo hoos hooseeya ee kusoo maraan ama ku dhahaan iga bedelo haddaa rabtid si aa shaqo wasaaradda yacni uga heshid adigoo jaamacad oo soo dhigtay wax bartay shahaadana haysta
waa garta maxaad ku caddayn kartaa inay dhacaan arrimahaasi
arrimahaas wallahi waxaa lagu caddayn karaa meeshii aan kusoo bandhigay buuggan ilinta qabanaysa yaa ka damqanaya ee muqdisho waxaa kasoo dhexbaxay 11 qofood oo gabadh ah oo arrintaas ku dhacday nasiib daro ma sheegi karno oo ma dhihi karno waxay ka dhacday wasaarad hebel oo ma dhihi karno waxaa saan yidhi wasaarad hebel maxaa yeele raggeeni waaye walaalaheeni waaye ma dhihi karno sidaas yacni soomaalinimo iyo dhaqannimo iyo diinnimo iyo akhlaaqnimo oo nafaraysa maanta ma jirto inaad dhahno wasaarad hebel iyo nin hebel wuxuu rabaa haddii uu shaqaaleynayo inuu wax kale iga bedasho
imise gabdhood ay ku dhacdaad ku wareysatay buugga
11 gabdhood meeshii aan kusoo bandhigay aan ku arkay laakiin buugga marka aan qorayay waxa aan ku wareystay dhowr gabdhood xataa aniga kula hadlaya oo muno ah aa arkay
goormay kugu dhacday arrintan
arrintan wallaahi waxay igu dhacday labadii waxaa igu dhacday 2014-kii
marka isku day buu ahaa adiga la damcay in sidaa shaqaa lagu siiyo waana diiday
dabcan ha weliba aniga hooya ahay oo gabdhahayga 20 jir waa
waa gart marka maxaan ku idhaahdaa arrintan marka waa arrin xadgudub ama dowladda iyo mas-uuliyiinta ma kala hadashaan
ma kala hadlin laakiin waxaan jeclaan lahaa in dowladdan maanta oo aamoodo in ay tahay dowlad oo dhageysanaysa midiyaha oo inta badanna wixii oo ka dhaca midiyaha oo ka jawaabta insha allah in oo la helo xuquuq oo gooniya oo gabdhaha shaqaaleysa
cabdirashiid maxamed xaashi waa film soo saaray ka yimid dalka kanada maantana ka qayb gala carwadan bugaagta waxa uu ka mid yahay dadka uu soo jiitay buugga ay qortay haatan ka sheekaynaysay muuna maxamed dir
wallaahi buuggan horta wuxuu ka hadlayaa maada xaasaasi ah runtii oo u baahan in dabagal intan ka xoogan lagu sameeyo oo scholariska ama dadka cilmi baarayaasha soomaalidu ay arrintan galaan culimadu ay galaan loo arxamo gabdhahan la sheegayo in iyagii oo muuqda la wareysanayo oo ka hadlaya maadadan tilmaamaysa in galmo ay ku bedeshaan mararka qaar inay shaqo galaan oo la xudxudto oo la shukaansado arrimahaasoo u muuqda arrimo weecsan waxaa buugga lagu soo bandhigay hadda waa maqlayay gabadhii aada wareysanaysay inay qoraaga ahayd muna oo buuggeeda ka hadlaysay laakiin anigu waxaan isleeyahay in arrintan la xoojiyo oo diiradda la saaro oo culimadu ay soo gasho oo haddii ay wax ka jiraan arrintan si qurux badan wax looga qabto
waxa uu sheegay cabdirashiid maxamed xaashi oo ka mid ahaa baahda warbaahinta waxa uu ku arkay iyo saameynta carwadani ay ku yeelan karto magaalada muqdisho iyo nabadda
dhacdadan annagu waxaanu go-aansanay inaanu runta ka sheegno marka koowaad waxaanu isla aragnay oo xaqiiq noo noqotay in bandhigga bugaagta ee muqdisho uu yahay dhagax culus oo dabada ka riixaya horumarka iyo amniga magaalada muqdisho ee dib usoo kabanaya maadaama oo aqoonyahankii soomaaliyeed ee dibadda jiray inta ay fikirkoodii buugaag ku qoreen ay soo bandhigayaan si loo arko marka annagu waxaanu xiisaynaynaa in aanu wejiga quruxda badan ee waddanka ka qayb qaadanno carwadanina waa qeyb ka mid ah wejiga wanaagsan ee waddanka waxaa xiiso leh oo marnaba aan meesha ka maqnayn in sanadkan lagu kordhiyey tifaftir ballaaran oo dhinaca buugaagta ah oo ay qeyb ka ahayd akademiyadda cilmiga fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed oo iyada lafteedu dib usoo fuftay baryahan dambe waxay tifatireen buugaag badan oo saafi ah
waa garta way hadalka ugu dambeeyaan ku siinaya waxa ugu muhiimsaneed kala tegayso carwadan waa maxay
waxa ugu muhiimsan aan kala tegaya waa aqoontii lagu soo bandhigay buugga waxaa maskaxdaydu ay isbedbedelaysay intii lasoo bandhigayay buugaagta waxaan xasuusanayay fanaankeenii Soomaaliyeed Abshir Nuur Faarax Abshir Bacadle oo dhowr iyo labaatan sano ka hor ka gabyayay magaalada Muqdisho oo leh aqoonyahankii lagu daalay oo deynta soo celiya. Maanta waxaan arkaa in aqoonyahankii Soomaaliyeed aqoon qoraal ah ay keeneen miiska, waxse anigu aan maanta ka iibsaday meeshan dhowr iyo toban buug oo aan isleeyahay markaan dib ugu celiyo asxaabtaydii iyo dadkii igu taxaluqay inay aad u akhri doonaan. Hadiyad qaaliya weeye buugaagta aan maanta ka hantay carwada buugaagta ee Muqdisho.
Maalmaha soo socda ayaan hadaba soo bandhigi doonaa bandhigan oo socon doona saddexda maalmood buugaagta kale ee lagu soo bandhigay idaacadda Voice of America. Kala soco.
aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf ayuu ahaa warbixintii uu ka diyaariyey magaalada Muqdisho ee maanta ka furantay carwadii saddexaad ee buugaagta, iyadoo ay kasoo qayb galeen in ka badan 30 qoraa oo 12 ka mid ay yihiin dumar. Halkaad kala socoteenna waa V O A.
fiid wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal. Ciddii warbixinada iyo weliba wararkaasi isagaana waxaad dib uga daalacan kartaan boggayaga v o a somali.com. Duqeymo ayaa la sheegayaa in ay diyaaradaha Maraykanku ka geysteen deegaanka Kunya Barrow ee gobolka Shabeellada Hoose. Duqeyntan ayaana wax badan lagu ogeeyay in khasaaraha ka dhashay. Haddaba wariyahayaga Falastiin Axmed Iimaan ayaa ka wareysatay duqeyntaasi guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe. Ugu horeyna waxa ay weydiisay
waa mahadsantahay duqeynta waxay ka dhacday tuulada Kunya Barrow la yiraahdo oo dhowr mar hadda ka hor duqeymo isdaba jooga ka dhaceen. Xali 8 habeenimo ayaa duqeynta ku bilaabata. Saaka 11 saac salaada subax ayaa diyaaradihii halkaas ka horeeyeen duqeynta ka fulaan.
Marka muxuu ahaa bartilmaameedka iyay duqeyntaasi la goobayeen meelo gaar oo ay duqeeyeen miyaasi jirta?
Dabcan wax badan xariiro aan la sameynay qadkii isgaarsiinta horta waa maqan yahoo, waxaana ku naqaanaa sidi caadi ahaanba iyako dabeecadooda taha nimanka nabadiidka ah oo quusta jooga inay gooyaan mar haddii khasaare badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan. Isgaarsiinteena waa go-an tahay, laakiin sidii marka naloo xaqiijiyey inta isgaarsiinta dhab ahaan u shaqeyneysa aan helna wararka xarooyin oo markii horey inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala bartilmaameedsada leeyahay.
Marka ma la og yahay wax dhimasha ama dhaawaca oo ka dhashay ama dad rayida ama ha noqoto maleeshiyada Al-Shabaab?
Dhab ahaantii lama ogaan karo xilligan hadda jira waxa lagu xariira aaladda isgaarsiinta waaye. Isgaarsiintii mar hadii ay maqan taho xaqiiq ahaan waxay meesha ka dhaca sida dhab ahaan in loo ogaado waa way adag tahay, laakiin waa baaras dheer kadib dibaan ka sheegi doonaa haddii Ilaahay lagaa.
Marka ciidanka duqeeyay ahaayeen
sidii markaasba annagaba aan ka warayna amba caalamkuba ogyahay howlgallo wada jira oo ciidamada Mareykanka ciidamada xoogga dalka oo qeybta commandosta inay fuliyaan howlgalladaas ayaan ku naqaan.
Marka wax rayida oo aada maqasheen in khasaare kasoo gaari ma jirtaa?
Maya walaala, ilaa iyo haddeertan wax khasaare oo dad shacaba kasoo gaara maana maqan.
aad buu dhegeystayaal u baahsan yahay guddoomiyaha degmada Baraawe Aadan Cumar Madoobe oo khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
magaalada Hargeysa waxaa shalay lagu soo bandhigay buug la qoray 26 qarni ka hor, kaasoo asal ahaan uu qoray khabiir militari oo Shiinaha u dhashay, hase ahaatee loo tarjumay afaf badan oo caalamka ka mid a. Buuggan oo lagu magacaabo The Art of War ama xeeladaha dagaalka ayaa haatan loo tarjumay af Soomaali, waxaana buugga ilaa haatan waana buug ilaa iyo hadda lagu dhigo kuliyadaha militariga ee caalamka. Haddaba buuggan waxaa turjumay qoraaga Aadan Xasan Aadan oo ah danjiraha Jabuuti u jooga Soomaaliya. Ismaaciil Xuseen Farajar ayuu danjiruhu khadka telefoonka ee Muqdisho ugu waramay.
Aad ugu mahadsan tahay walaalka Ismaaciil. Buugga waxaa la yiraahdaa Xeeladaha Dagaalka af Soomaali ahaan, asalkiisiina waa buug af Shiine lagu qoray Nebi Ciise hortii 600 sano. waa buugaas aada ka da-da weyn leh. Waxaan qoray nin taliye military oo la oran jiray Sun Tzu, waxaana la yidhaahdaa The Art of War. Wuxuuna ugu talagalay talooyin iyo waxay ahaayeen tababaro uu siinayay ciidamadii xilligaas hoos tegayay dowlad la baxday shaay oo uu isagu ka mid ahaa muwaadiniinteedii. Buuggaas waxaa marka ku jirta murti fara badan, inkasta oo la qoray 26 qarni ka hor, haddana aad muddo ilaa maanta inay tahay maaritaanay mid laga maarmin.
Waan gartay, ilaa imisa luuqadood baa lagu qoray markaa buuggan?
Luuqadaha adduunka intooda badan hadda wuu turjuman yahay. Buuggaasi runtii waxaa nasiib u yeeshay inuu turjumaadii ugu horreysay turjumo nin wadaad Faransiisa oo u turjumaya Faransiis. Wixii intaa ka dambeeyey ayaa lagu baraarugay qiimaha uu leeyahay buuggaasi oo loo turjumay afaf kala duwan. Innaga markaas af Soomaali hadda ka hor in lagu turjumay uma malaynayo, waxaana aniga uu iga soo raacay wuxuu ka mid ahaa buugaagtii referenceka iyo takhasuskaygii culumta istaraatiijiyadda.
Taa intaynaan imin, waxaan jeclahay su-aal dadku aada isu weydiinayaan. Waxaad sheegtay ilaa 26 qarni ka hor buuggan in la qoray. Dad badan baa isweydiinaya maxaa dunida waxyaabaha dee ku kalifay in ilaa intaasoo luuqadood lagu tarjumay ilaa maanta buuggaasi uu noqdo mid tixraaca, maxay tahay?
Waxaa la yaab leh sidan hadda aan tilmaamay, buuggu inkastuu yahay buug waagaas la qoray, haddana sida uu u tartiibsan yahay fikradaha military ee maanta adduunka loo baahan yahay in la isticmaalo, haday noqoto dhinaca qorsheynta iyo maaragtaana qorshayaal dejinta, hadday tahay dhinacyada dagaalgelinta, haddii ay tahay dhinaca tactica iyo farsamooyinka, hadday tahay dhinaca sirdoonka, hadday tahay dhinaca wadahadalka iyo maaragtaa negotiationka, dan walba oo maanta culumta military iyo kuwa maaragtaana nabadgelyo waa buug ilaa hadda aan laga maarmin. Kolkaa umu dejinin sida muuqata inuu ku koobnaado boqortiyadii Shiinaha ee waaga ka midka ah iyo duruuftii waaga jirtay, wuxuu u dhigay fikrado caam ah oo mararka qaarkood universal ah oo ummadaha oo dhan ay wadaagaan. Waxaa ka muuqata maaragtaana fikirka diinta oo diimahu maaragtaana mabaadiida ay dadka ugu yeeraan xilliyada dagaalka iyo in la tixgeliyo ayaa maaragtaana kamid ah afkaartiisa. Waxaa kamid a maaragtaana culumta deegaanka iyo sida xidigaha, dabaylaha, biyaha iyo waxyaalaha ay tahay military ahaan in aanan la iloobin ama aanan laga maarmin barashadooda.
Waan gartay. Adiga haddaba haddaynu nimaadno, waxyaabaha kugu dhaliyay markaa inaad buug intaad soo qaadatid waqti gelisid aad tarjuntid maxay tahay?
Buuggan waa horta waxyaalaha aan isleahay way naga maqan yihiin, waayo dhinacyadaasi maktabada af Soomaaliga ku qoran buugaagta militariga iyo maaritaan securityga ama amnigu aad iyo aad ayay ugu kooban tahay. Aniguna wixii aan bartay oo aan ku takhasusay ayaa ahaa maaritaan strategic studies. Buuggana wuxuu kamid ahaa tixraacyadii ugu muhiimsanaa oo aan maaritaan kuliyadda aan ku baranayay. Waxaan waagaas jeclaystay inaan mar uun u rogo af Soomaali oo ay ka faa'iidaystaan dadka aan afka wadaagno ee maaritaan af Soomaalika ku hadlo oo dhan. Runtii maan haleelin, waqti badan ayaa maaritaan kasoo wareegay, laakiin finali himiladaydii ahayd in aan arko buuggii Sunzu oo xeeladaha dagaalka af Soomaali ku qoran inaan daabacno oon soo saarno. Aad baanan ugu faraxsanahay.
Su-aasha ugu dambeysa hadaan ka dhigo, dabcan dee dhinaca aad wax lagu xasuustaa ururkii qalinleyda Soomaalida ee dalka Jabuuti iyo waqti dheer oo dhinaca aad aada uga shaqeyn jirtay, markaad eegtid buugtan af Soomaaliga lagu qoro kale ee afafka kale ku jira, ma rama ku darteen in aqoontii lasoo minguuriyo oo la keeno af Soomaali oo kale?
Ururka qalinleyda iyo halabuurka Soomaaliyeed ee Soomaaliteen waxa uu maaritaana dadaalkanan aan bixiyey ka mid noqonayaa kaas weyn oo maaragtaana Soomaali Ben uu leeyahay, oo iyaduna inuu yahay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle midka dadaalka ugu badan dul dhigay faafinta, nagana taageeray ugaagta ugu badan daabacaadeeda, hadday noqoto dictionary-gii af Soomaaliga iyo haddii ay noqoto bugaagta nooc walba leh oo ay ka mid ahaayeen buuggii Futuuxul Xabasha oo aan hore u turjumay aniga iyo Maxamed Cabdillaahi Riiraash. Kolkaa dabcan waa ka mid dadaalka aan ku jirno turjumaadda buugaagtu, waxaana nagu baaqayaa dadka Soomaaliyeed oo aqoonta u leh afafka kala duwan wixii ay u arkaan inuu anfacayo umadooda inay maareeytaan oo fududeeyaan oo soo turjumaan.
Kasi waxa uu ahaa qoraaga Aadan Xasan Aadan oo khadka taleefanka ee magaalada Muqdisho ugu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar.
Haatan dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. Waatan Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaanu wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ka jira dalka Soomaaliya. Dad badan ayaa dhaliil u soo jeediyay in tayada ay liidato isla markaana ay adag tahay in dhinaca shaqooyinka marka la fiiriyo ardayda ka soo baxda jaamacadaha gudaha dalka ku yaala qaar badan oo ka mid ah in ay gaaraan waxyaabaha laga filayo marka ugu horreysa ee shaqada qofka la qorayo ama aqoonta qaar laga fili karo qof jaamacad ka soo baxay ay mararka qaar ka maqan tahay ama ay ka hooseysa heerkooda aqoonta. Waxaa ka qaybgalaya Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadam oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada Muqdisho isla markaana wax ka dhiga jaamacadaha magaalada Muqdisho qaarkood. Waxaa kaloo ka qaybgalaya Maxamed Cabdullaahi Xaaji oo isna ka mid ah yahannada ku sugan magaalada Muqdisho. Waa idin salaamay, aan ku hormaro Maxamed. Sidee u aragtaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ku yaala gudaha dalka?
Jaamacadaha ku yaala gudaha Soomaaliya tayadooda waxbarasho waa mid aad u liidato, waxaana sabab u ah dalkan standard wax lagu cabiro iyo hay-ado dowliya oo wixii dabagalo oo tayadooda hubiya oo kontrool ku haya iyo manhaj fadhiya oo dalka uu leeyahay aan jirin, yaa sababay tayada waxbarashada iyo inay hoos u dhacaan oo wax walba ay noqdaan waxaan tayo saas u buranaan lahayn.
Mahadsantahay Dr. Cabdiqaadir.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Maxamed aad uu mahadsan yahay, laakiin aniga fikirkaas fikir ka duwan ayaan qabaa oo waxaan aaminsanahay maanta hay-adaha waxbarasho ee Soomaaliya ka jira inay shaqo weyn qabteen oo ay mudan yihiin in taalo loo dhiso. Ana innaga waxaynu joognaa yacni critical point ayaan joogna, ma waxbarashada la iska dayo waxaa la yidhaahdaa taya ma jirto mase waa la wadaa. Marka ani waxaan aaminsanahay dadkii ka shaqeeyey muddadii burburka dowladaaneed ay jirtay in ay wax weyn qabteen in la abaal mariyana ay mudan yihiin.
Haye Maxamed,
jaamacadaha dalka ka jiro haddaa tusaale yar usoo qaadano ardayda kasoo baxayso, waxaad arkaysaa qof jaamacad kasoo baxay oo shahaado jaamacadeed wata oo waxa uu soo bartay aan fikir dhanba ka haysan. Marka inay wax qabteen ay dadaaleen inkastoo ee meesha ay ku jirto, haddana waxaa muhiim ah marka aad wax qabanayso in aad qabato wax la taaban karo. Marka tusaale ahaan arday kasoo baxay IT oo aan Gmail isticmaali karin waa wax moogtahay lagu tilmaami karo wax waxqabad la-aan yaa dhaantaan dhihi karnaa mararka qaar waxyaaba waxqabadka qaarkiis. Marka tayada iyo dadka waxbarashada ka shaqeynaya iyo manhajka dadka loo ardayda loo dhigaayo waa in mas-uuliyad la iska saaraa, waxaana la tayeeyaa at least moogtahay waxqabad weyn aan taya lahayn waxaa ka fiican wax yar oo kooban iyo arday kooban oo lasoo saaro tayo leh oo wax la taaban karo meesha ay kasoo baxay.
Marka maxaa isleedahay tayo xumada sabab waa ay u tahay, maxaa keenaya isleeda tayo xumada?
Tayo xumada marka hore waxay ka aasaasmaysaa standard ama requirements laga rabo marka qofkii ama institutionki jaamacadda aasaasayo inuu standard requirements inuu leeyahay iyo qof standardkaas ku kontroosho oo la dhaho jaamacad maa furanaysa hay-addan waxbarashada saraa furaysa sama aha standardkan soo waafaq intana aqoon yahan oo qualified u ah in arday jaamacadeed ay wax u dhigaan manhajka la dhigi lahaa. Kadib marka requirementskaas standardkaas aad soo buuxisid then you proceed, waxaa u wajahaysaa in jaamacad fasax u helaysaa in jaamacad aa furto oo arday aa aqoonta sare barto. Wixii intaas ka sukeeyo dinaan waxaa soo marin standard soo marin wuxuu dhigay aan la hubin manhaj toosa aan jirin oo jaamacad furay oo arday lacag ka qaatay oo yidhaahday shahaadooyin intuu siiyey waa qalin jabiseen 2 sano iyo 3 sano kadib iyo 4 sano bimacna lama dhihi karo waxbarasho taya leh.
Mahadsantaa waa kugu soo noqon doona haye Dr. Cabdiqaadir.
Waxaa laga yaabaa Maxamed inuu isku khaldayo qof oo shahaado feyiga wata iyo qof laleeyahay jaamacadu kasoo baxa ama institution kasoo baxa leeyahay inay say khaldantaa malayna. Suurtagal maahan qof afartan IT baranayay gmail ma isticmaali karo, yacni common senseka diidaato, caqliga salimkaaba diidaataas. Kow, hadda yani imtixaanka ugu dambeeyey dowladda ay qaaday waxaa gashaa la yidhi 18,000 oo arday imtixaankay gashay. Dowladdu waa markii ugu horreysay ee arda jaamacado ay qaadatay waxay qaadatay 900. Xaggee la geynaa 17,000 oo kaleeto arday? Xaggee la geynaa haddayna jaamacadana jiri lahayn? Waa wax yani waxaan ka fiirinaa macnaha statistical ugu simbalsan, meesha ugu fudud wax laga fiirin karo. 17,000 oo arday oo dugsi sare laga soo saaray oo dowladdu ay aqoonsan tahay, xaggee baa la geynhayaa haddii ayna jaamacadaha kana jiri lahayn? Waa waxay ahaan lahayd istaftaran lagu dhici lahaa. 17,000 wadada istaagi lahaayeen, tahriib bay geli lahaayeen, wadahay geli lahaayeen, saxaray ku dhamaan lahaayeen, qoryay qaadan lahaayeen. Jaamacaduhu marka waxay u fureen wado ah kaalay waxbarta oo wixii ugu fiicnaa la samayn lahaay ah. Marka haddii aynu dhaliilno jaamacada iyo iskuulaadka jira, macnaheedu waxa weeye 25 sano iyo 26 sano lasoo dhaafay inaan waxba la baranin ayaan dhiirigelinaynaa, waa macnaheedu. Anig taa waan kasoo horjeedaa, waxaan leeyahay yaan la dhaliilin dadka qadan noocaana qabtay.
Haye Maxamed,
lagu ammaano
waa mahadsan tahay. Aniga haddaa ku dhaliilo micnaheeda ma aha shaqadoo dhan jooji, shaqadan uma qalantid inaad qabatid. Dhaliishu waa inaad wax saxdaan dadkiinan academika ka shaqeeya ama hay-adaha waxbarashada aan dawliga ahayn. Waxaa la idinkaga baahayaa haddii la idin dhaliilo, horta waa inaad garataan in dhaliilo jirto oo gaabis oo jiro, tayaduna ay liidato. Haddii la idin dhaliilana ma aha bimacnaa shaqadii iyo iskudayga aad samayseen joojiya, laakiin intaad isku noqotaan oo aad wax meel dhigtaan oo gaabiska jiro aad soo ogaataan inaad wax saxdaan oo wax tayeysaan. Marka
waa mahadsan tahay. Haye Dr. Cabdiqaadir, ma u aragtaan inay waxbarashadu habeen u baahan tahay?
Wax yar aan ka dhexgalo Maxamed, asagoo aad u mahadsan. Muddadii horta hadda ardada jaamacadahan localka ahi ama jaamacadahan professorka sida gaarka loo leeyahay soo saarahayeen arday badan bay soo saareen oo kumanaan iyo malaayiin gaar ahay. Haddii kumanaankaasi maanta hal qof oo isu quura inuu wado istaago oo ama tahriibo ma jiro, waayo qof walba wuxuu aaminsan inuu wax bartay, yacni wax weynna waqtina la geliyey, lacag la gelishay, juhdi la geliyey, aaminsan yahay. Haddii laakiin waxaa u sahlanaa lahayd haddii aan waxba la bari lahayn in dhammaan wax kastoo xun inuu sameeyo. Marka horta angalkaas waa inaan ka fiirinaa. Kow, Maxamed wuxuu leeyahay dhaliil jirtaa waxa weeye wax in la saxo weeye.
Marka see lagu saxi karaa, maxaa xalka u aragtaa adi?
Waa in la helaa horta annaga wax naga fiican dad ma haysana horta waxaan bediil ma u haynaa, wax bedela oo ka fiican ma haysanaa inaga, ma haysano. Marka wax aan haysano waa inaan ku mintidnaa.
Mahadsan tahay. Waxaan siinayaa Maxamed. Haye Maxamed,
waa mahadsan yahay doctorka. Laba arrinba waa rabaa inaan hadalkiisa kaga noqdo qodobada hadda ugu dambeeya. Tan ah tahriibta, bimacnaa annaga waa ognahay, xoog ogaal baan nahay. Dadka ugu badan ee badaha ku dhamaanayo waxaa kamida tiro badan, nisbo badan oo ardayda jaamacadaha ka baxaya. Talabaad markaan ku noqdo standard ay tigsadaan, bimacnaa waxa aad arkaysaa nina wuxuu furanayaa primary and secondary school at the same time wuxuu furanayaa jaamacad, cunugi yaraay oo isku u yimaaday inay wax baraan, bimacnaa nina dugsiga hoose asagi waaye, kii dhexe asagi waaye, kii sare asagi waaye, at the same time jaamacaddu waaye, wuxuu waana 4 qolo isku dhiga.
Maxaa xalka u aragtaa Maxamed?
Marka xalka waxaan u arkaa haddii meeshu uu ka maqan yahay cid idin saxdo oo idin kormeerto oo waxaan idinka saxdo, ma kari la-dihiin idinka academic institutionska jaamacadaha oo kale iyo dugsiyada sare oo kale iyo dadka arrintan ka shaqeeyo idinkoonan ay idinka ahayn business ka sameeya inaad inta isku timaadaan aad samaysataan organization midaya jaamacadaha, manhaj midaya, kormeer mida, bimacnaa standard mida, oo xatii meeshu uu ka maqan yahay doorkii xukuumad iyo wasiir ina idin dhaliilaan idin saxin, laakiin idinka dhexdiina inaad isa saxdaan oo nidaam iyo aad samaysataan standard oo bimacnaa waxan waa lagu weydiinayaa waa mas-uuliyad. Haddaad sheegatay inaad arday waxbarayso qof igu kormeerta ma lahan, waxaan waa qaldanaanayaan ma soconayso, adiga naftaada iskormeer, ishisaabi naftaada, in cid kale ku xisaabin.
Afwan maxamed, low samaxt, aad aad umahadsanta, laakiin ana horta hal mid waa mar labaaba kugu khilaafsana oo ah hal qof wuxuu leeyahay primary secondary jaamacad, horta qofkaas wuu ku ammaanan yahay. Haddaad laga yaabay meesha ugu fudud hadda aad fahmi karto waxa waaye haddaad aragtay agakhan, agakhan wuxuu leeyahay xitaa nursery uu leeyahay meel caruurta xanaanada primary iyo secondary iyo jaamacaddiiba uu leeyahay. Taas daliil ma ahan, horta waa ammaan. Ani sidaas aan u arkaa. Arrinka labaad leedahay, idinka maleedihiin association, haa association jaamacadaha ayaa jira oy ku idilyihiin ku kala warqaataan iskuna saxaan. Yacni waxaa laga yaabaa qof waliba haduu intermediaha yimaado uu yidhaha wasaan saan saan wax masax maayan, come on imaada idinka wal waxaa naga khaldan noo sheega aynu aragno anaga waxaan aaminsana inaan wax badan saxnay wax badanna aan qabannay.
Waa mahadsantaha, waa mahadsantaha Rector Cabdiqaadir Maxamed, aad aa mahadsantahadna walaal.
Okay, soo dhowofal.
Inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa dhegeystayaal xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galay Dr. Cabdiqaadir Xaaji Aadam oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada ka howlgala, iyo Maxamed Cabdulaahi Xaaji oo isagana ka mid ah aqoonyahanada ku nool magaalada Muqdisho. Tanitaan dib dambe u kulmi doonana dhegeystayaal, nabadgelyo.
Astiin Axmed Imaan ayaa la socodsiinaysay xubinta dooda gaaban, waxaana idinkaga imaanaysay idaacadda Cawisnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA. Haatanna waa kaalmihii heesaha codka macaan, Maryan Mursal kusoo dhawaada.
Hagaag dhegeystayaal, heestaasi codkeeda macaan ay noogu soo gudbinaysay fanaanada Maryam Nusar Ciise ayaa kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeedii fiidnimaysay wada jira halkan idinka daadiyeynaya Cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac. Tani idaacaddan idaacadda xigta waxaanu leenahay sida iyo nabadgelyo.
Horror. بلاد.